Ēterā raidījums Izšķirtspēja. Studijā angļu valodas skolotāja Laima Takere. Vai skolotājs tiešām ir tādā labā nozīmē barvedis savējiem?
Tas ir ļoti interesants salīdzinājums, bet tas būtu vietā. Es strādāju skolā no jau 25 gadus. Justies savā ziņā viņiem līdzīgam un tomēr gudrākam, pieredzējušākam un tādam, kas spēj aizraut sev līdzi. Skolēniem vissvarīgākais vispār ir, lai skolotājs viņus uzklausa un lai viņus saprot. Un
nevis, lai iemāc priekšmetu.
Nevar mācīt tikai priekšmetu. Jāskatās skolēnu personību, jāsaprot, ka es strādāju ar dažādām personībām, ar individuāliem cilvēkiem. Ir jāļauj izteikties un ir jāpieņem arī pretēji viedokļi klasē.
Tā virtuves daļa skolotāja darbam.
Kontaktstundas, ko lielākā daļa sabiedrības saprot ar skolotāju darbu, stāvēt reāli klases priekšā un aizņem varbūt piekto daļu no visa, kas ir jāizdara. Otru piekto daļu aizņem gatavošanās šīm stundām, jo es nevaru uzlikt skolēniem video materiālu, ja es viņu pati neesmu iepriekš noskatījusies. Tieši tāpat sagatavot jēgpilnus uzdevumus. Trešā piekdaļa ir darba labošana. Vidusskolēniem ir jāmāca rakstīt esejas, pārspriedumus, domrakstus. Bet skolēni ārkārtīgi novērtē, ja skolotājs sniedz pilnvērtīgu atgriezinisko saikni, un tāpēc es to daru. Un vēl ir dokumentācija, jo ļoti daudz laika paņem elektroniskā žurnāla sakārtošana un visu programmu, plānu veidošana, atskaišu rakstīšana, ļoti daudz laika aizņem klases audzināšana.
Pēc brīža raidījuma turpinājums. Turpinām raidījumu Izšķirtspēja. Studijā angļu valodas skolotāja Laima Takere.
Klientam mēdz teikt vienmēr ir taisnība, un šajā gadījumā tavs klients ir skolēna vecāki.
Vecākiem vēlmes atšķiras un arī izpratni par to, cik daudz būtu jādara viņiem un cik daudz būtu jādara skolai. Ir ļoti svarīgi visu laiku tomēr skaidrot situāciju, tādēļ regulāri jāraksta, jāzvana. Pirmais pārmetums visbiežāk, ko dzirdam no vecākiem, ir, bet es jau nezināju, man pat neienāca prātā, mājās mums viņš ir pilnīgi citādāks. Ļoti svarīgi diplomātiski runāt ar skolēnu, ar viņu vecāku un ļoti uzklausīt.
Cik no tavējiem raudzījās uz skolotāju profesiju kā savu iespējamo darbu nākotnē?
Cik es zinu, šobrīd neviens ir tāds nostāsts. Notiek vecāku sapulce, daudzi izsakās, kādu skolotāju viņu bērniem gribētu. Protams, ka visi grib sev labu skolotāju. Viņiem jautā, kurš no jums saviem bērniem negrib labu skolotāju? Protams, ka nav neviens, visi grib. Un nākamais jautājums, un kurš grib, lai jūsu pašu bērni mācītos par skolotājiem? Un iestājas klusums, neviens nepaceļ roku un to negrib. Un te, man liekas, ir runa par profesijas prestižu sabiedrībā.
Ne tikai prestižu, bet arī atalgojumu.
Jā, jo manuprāt, atalgojums un prestižu līdz ar to iet roku rokā. Tas ir darbs, kas tiešām ārkārtīgi izsmeļ. Būt klases priekšā visu laiku, tas ir būt uz skatuves. Algas agrāk rēķināja tikai pēc kontaktstundām pārsvarā. Tagad it kā tiek ietverta arī darba labošana un gatavošanās, bet katrā ziņā tas stundu skaits, kas tur ir paredzēts, tas noteikti ir daudz mazāks nekā tiešām realitātē tas prasa.
Nu, apmēram, cik tu velti darbam?
Man liekas, 12 līdz 18 stundas atkarībā no dienas. Un katrā profesijā var būt kaut kāds līmenis, kas robežojas ar izmisumu. Kas robežojas ar to brīdi, kad tu saproti, ka tu vienkārši vairāk tā nespēj, kā ir.
No otras puses, skolotājiem darbs būs vienmēr. Pedagogu profesijā nav diži liela konkurence.
Man diezgan patīk skolēniem teikt, ka bieži vien tas kā liekas nav tā, kā ir īstenībā, un varbūt, ja jums sākumā liekas, ka kaut kas ir ļoti slikti un galīgi garām, varbūt tieši tas ir tas, kas jums vajadzīgs.
Pilnu sarunu skaties kanālā RTV. Raidījums Izšķirtspēja tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.